Суспільні технології – це про що?
Хто володіє інформацією, той володіє світом, сказав Вінстон Черчилль.
Людина живе в системах – політичній, медичній, економічній, релігійній, освітній. Спробуємо перекласти інформацію з мови науки на мову практичного застосування.
В студії доктор практичного богослів'я Наталія Чеснякова із програмою «Я і ми. Суспільні технології». Вітаю всіх присутніх на світлій хвилі. Це програма «Я і ми. Суспільні технології». У нас, як завжди, в студії Наталія Чеснякова, доктор практичного богослов'я. Наталія, вітаю вас.
Я вас вітаю.
Прекрасний день, подяка Бога за цю можливість бути в студії, щоб підняти якусь чергову цікаву тему, яку, я вірю, ми зможемо прикласти на своє повсякденне життя. Хочу запитати у вас, Наталія, який сьогодні план, про що будемо говорити?
На минулій передачі ми почали тему, яка потребує ще сьогоднішнього нашого часу для того, щоб дійти вже певного логічного завершення. Говорили ми про те, що про те, як ідеї, навіть непопулярні для більшості людей, як вони просуваються в суспільстві. Так? Тобто, як діє пропаганда, як пропаганда впливає на суспільну думку і, зрештою, на рішення, які люди потім приймають в своєму житті. І ми говорили, що цьому спричиняє два фактори. По-перше, це коли певна група людей, як ми зазначали, вони іноді менша ця група за кількістю, але вона активна, і вона активно, відповідно, просуває свою ідею. З другої сторони, в той же час інша група людей, яка за чисельністю може бути більшою, але вона менш активна, мовчить. Тобто і лише за цих умов, коли присутня і перша група, і друга, ця технологія спрацьовує. Тобто, іншими словами, ми говорили минулого разу про технологію, намагалася я пояснити, як це спрацьовує на прикладі теорії Вікона-Вертона. Сьогодні ми поговоримо, але, скоріше, зробимо акцент на іншій стороні, що змушує людей мовчати. І я не пропоную зараз подивитися на мовчання, на як на щось погане чи на щось гарне. Я саме закликаю поглянути на це явище, це термін, це визначення, да, як поки що на нейтральне, і якраз нейтрально визначити для себе, як в нашому житті, коли нам слід говорити, а коли нам слід мовчати.
Отже, сьогодні ми сфокусуємося на такому понятті або здатності людини, як мовчати. І спочатку, як я зрозумів, обираємо нейтральний рівень, це і непогано, і недобре, так? Ну, можливо, спочатку є якесь визначення, ви часто ділитесь визначеннями, мені здається, вони допомагають. Тому, будь ласка, якщо у вас є щодо мовчання щось.
Так, визначення вже надзвичайно цікаві. Ну, зокрема, для мене, я думаю, для наших слухачів це теж буде цікаво. Ну, перше, візьмемо дуже простий рівень, да, початковий, щоб кожен з нас, мабуть, так би і сказав, якщо б запитали, що таке мовчання. Мовчання – це утримання від мови, висловлювань чи використання голосу. А, тут, до речі, теж цікаво, утримання від мови, висловлювань і використання голосу, наче це три різні якісь процеси. Якщо вдуматись, це дійсно так, бо може бути мовчання як взагалі мовчання, ні звуку людина не произносить, і в цей же час в голові у неї теж немає ніяких думок,
які, нічого сказати.
Нічого сказати, да. І, або людина свідомо може не утримуватися від якихось висновків. Тобто вона про щось думає, але не бере на себе відповідальність для себе навіть визначити, як вона до тої чи іншої ситуації ставиться. Тобто таке відсторонення. А ось друге визначення, воно надзвичайно цікаве. Що таке мовчання? Комунікативна дія, що полягає в добровільному або вимушеному утриманні від висловлювань. Звертаю вашу увагу на визначення комунікативна дія. Тобто це може бути якраз як частина спілкування. Тобто перша частина, як ми говорили, перше визначення, це коли людина просто відсторонюється, мовчить, да, не висловлюється. А з іншого боку, вона може робити це свідомо, як певний засіб комунікації. І іноді цей засіб теж дуже гарно спрацьовує. Ось тому я кажу, що спочатку до мовчання не треба вже якось так оціночно ставитися, однозначно говорити, що це погано чи це гарно. Я наведу кілька прикладів. Да? Знову ж таки, з життя, чому це так дійсно є. Чому це термін в різних ситуаціях може бути або поганим використаним поганим чином, або гарним. Ну, ось уявимо ситуацію, що дитину ображають в школі. Ображають, а вона мовчить. Ну, важко пояснити, чому це, да? Бо може бути різні чинники, і характер дитини, і суспільна думка, що не можна там розказувати, да, про там дії своїх сверстників, це ж все начебто не авторитетно. І ось дитина мовчить, і невідомо, чим ці далі моменти приниження для дитини, для її подальшої долі закінчиться. Але з іншої сторони, люди, які постійно висловлюють свою думку, які постійно хочуть, щоб ти тільки їх слухали і тільки з ними погоджувалися, це теж не дуже гарно, це не виховані люди. Та? І вони не теж таке немовчання, воно не дає гарного результату. Воно призводить лише до сварок, непорозумінь і псування стосунків.
Дуже цікаві приклади практичні з життя, які показують, як мовчання може проявлятися, як дія саме, так? Тобто, з однієї сторони, дитинка обирає мовчати, і це її рішення, і це її власна дія, може призвести до негативних наслідків. В іншій ситуації можна привести інший приклад, коли людина просто мовчить і не говорить, як активна дія, і це може навпаки зберегти її життя, можливо, життя іншим людям, можливо, якісь... Приклад із більш такого глобального рівня, суспільного рівня, адже наша програма «Я і ми» – суспільні технології, коли ось певне мовчання однієї групи, так би мовити, людей по відношенню до інших може призводити до тих чи інших обставин.
Я думаю, і наші слухачі, і я нещодавно кілька разів ставила собі питання, чому зараз немає демократії в прямому, в класичному розумінні цього слова. Що таке демократія? Демократія – це коли рішення певні приймаються на основі думки більшості. А наразі спостерігається диктатура меншості. Тобто менші за чисельністю групи, вони активно відстоюють свої інтереси і перемагають більшість. Ну, я приведу один приклад. Ну, щоб нам було простіше розмірковувати не з українського контексту, а, наприклад, з європейського. Візьмемо такий момент. Європейці, ну, не буду конкретно країну називати, в принципі, з радістю святкують християнські свята, більшість вважає себе християнами. Ну, тут вже можна посперечатися, номінальні вони чи дійсно віруючі люди. Це вже тільки Бог, як говорить, знають. Але, в принципі, ніхто не проти відмічати Різдво. Але коли на території європейських країн з'явилися мусульмани, вони почали активно проводити роботу, щоб християнські символи прибиралися з вулиць, з магазинів. І в деяких містах вони досягли цього. Тобто, виходить, це суто чистий приклад, коли виникає диктатура меншості. Над диктатурою більшості. Над думкою більшості. І якщо візьмемо такий більш, можливо, розповсюджений приклад, більшість людей в Україні за традиційні сімейні цінності. Це вже опитування показували. Ви в своєму досвіді, ну, згадайте своїх там друзів, знайомих, колег. Більшість людей за традиційні сімейні цінності. Але в той же час закони приймаються на користь меншості. Так? І ось якраз ці процеси відбуваються з двох причин. Тому що меншість активна і тому що більшість мовчить. Якщо це до глобальних якихось поглядів на цю ситуацію, чому це важливо? Чому мовчання іноді дійсно не золото?
А чому мовчання дійсно не золото? Це перше питання. А друге, чи існують, можливо, якісь... Ось ви привели зараз приклад, що є меншість, в них є якась там думка, бажання, і вони можуть якби змусити, так би мовити, якщо це слово підходить, так само думати іншу більшість, яка насправді має інший погляд. Можливо, вони використовують якісь технології, нам варто про це знати, що допоможе нам не боятися висловлювати свою думку.
Так, дуже, дуже гарне питання ви задали. Коли я говорила, що ця група активна, це означає, що вони не лише в думках у себе активні і діями, да? Тобто вони розповсюджують свою думку, популяризуючи її, да, в суспільстві. А я хочу навести одне дослідження, або, як сказав, знову ж таки, опис методики, яка називається «Спіраль мовчання». Що це таке з точки зору впливу на нашу свідомість? Що в основі, ну, взагалі, мета дослідника, якраз це була дослідниця, верніше, Елізабет Ноель Нойман, якраз дослідити цей процес. Чому люди, більшість, вони, ну, тут, до речі, поки що не буде більшість говорити, чому люди, вони не завжди схильні висловлювати свої думки навіть стосовно важливих питань. І ось дослідниця почала вивчати психологію. Тобто, чому людина так робить? Почала з точки зору психології шукати відповідь на це питання. І що виявилося? Вона робила це як на своїх експериментах, на своїх дослідженнях, так і використовуючи досвід попередніх дослідників, що людина підсвідома схильна стримувати свою думку, якщо вона знає, що її думка не буде підтримана тими, хто її почує. Тобто це перше. Друга, людина як суспільна істота, то як суспільна, суспільне творіння Боже, тут, мабуть, доречно треба так сказати, вона хоче бути частиною чогось. Тобто належати до певної громади, колективу, групи. Тобто, якщо говорити науковою мовою, то людина боїться ізоляції. Вона боїться, що та група, якою вона цінує, поціновує, через її думку відкине її. Це по-перше. По-друге, люди завжди бажають себе ідентифікувати з переможцями. Тобто вони хочуть, щоб в кінцевому етапі вони досягли перемоги. Так? Тобто були на стороні переможців. Вони за природою своєю, ми з вами, ми не хочемо бути серед переможених. Ми прагнемо бути серед переможців. І ось ці три фактори, що людині важко висловлювати свою думку, коли вона знає, що її думка не буде сприйнята оточуючими, людина боїться ізоляції, і кожна людина намагається ідентифікувати себе з лідерами та переможцями. І що, чому це саме технологія, спіраль мовчання? Це не те, що закладено в людину всередині, це те, що використовується для просування, знову ж таки, своїх ідей. До речі, можна запитати ще так, а чому спіраль? Да? Я, мабуть, з цього і почну. До чого тут спіраль? Ну, всі ми уявляємо, класична форма, скажімо так, починається з точечки одної, да, і поступово збільшуються обороти і збільшуються як сказати, параметри, да?
впливи.
Так, ну, це вже ви переходите до пояснення. Я хотіла, щоб ми уявили, як виглядає спіраль. Тобто щось починається, і далі по колу розкручується, розкручується і розкручується. І в чому тут тоді сенс? Якщо я почала говорити з того, що ця спіраль мовчання використовується меншістю, так? Якщо я вище перечислені моменти згадати, що за психологією своєю ми створені таким чином, що нам хочеться бути частиною колективу, не бути ізольованими, бути переможцями, то випливає зовсім така розумна, логічна думка. Якщо у більшості такої думки нема, треба створити враження, що така думка є. Спробую пояснити. Уявимо, що якийсь, може, розумна людина, філософ та, да, або політик, він хоче впровадити свою певну концепцію. Я не буду зараз оцінювати і говорити, вона погана чи гарна. Ось просто візьмемо як матеріал для дослідження. І що треба цій людині зробити, щоб просунути свою ідею? Треба сформувати думку у більшості, що ця ідея, вона необхідна. Але ж ми починали з чого? Що у людей може бути інша точка зору. Їх навіть може бути не дві полярних, а 10, 20, 30. І як же змусити зосередитися на цій конкретній? Треба створити уявлення, що ця думка надзвичайно розповсюджена. В сучасному суспільстві це зробити дуже легко. Через телеграм-канали, через новини, через коментарі. Причому дійсно існують цілі організації, які приходять як на роботу і штампують ось ці думки, коментарі і так далі. І чим більше людей дізнається про, верніше, чим ширша інформаційна середа робиться, тим більше людей схиляються до цієї думки. Не тому, що вони з нею згодні, а тому, що вони вважають, що це думка більшості. Звичайно, є певний відсоток людей, яка ніколи не піддасться на такі провокації. Да? Не буде думати більшість, меншість, вона завжди буде настоювати на своїй точці зору, але таких людей не дуже багато. Тобто цей процес, він відбувається на рівні підсвідомості. І якщо людина про це і не знає, вона навіть і не підозрює, чому вона, маючи іншу думку, мовчить. Або чому, маючи іншу думку, голосує не за того кандидата, за якого збиралася голосувати. І це якраз задіяний механізм спіралі мовчання. Коли створюється середа певна інформаційна, і люди, думаючи, що ця думка розповсюджена, вони не відкидають її, а приймають. Якщо не відсотково приймають, а погоджуються з нею, надаючи їй право на існування. Знову ж таки, щоб краще зрозуміти, можна запропонувати прослухати попередню передачу. Коли ми говорили про вікно Овертона, тоді буде більш зрозуміло, про що я зараз говорю. Стосовно спіралі мовчання, повертаємося до сьогоднішньої теми. Тут є два дуже важкі симптоми, які, їх багато, але я хочу звернути на два моменти, бо це вже не просто теорія і спостереження, яка наша психологія, а це вже конкретні кроки, як спіраль мовчання, коли вона вже захопила в свою спіраль людини, до яких наслідків вона призводить. Я говорю, що сьогодні два лише встигнемо. Перше – це зрушення останньої хвилини. Чули ви коли-небудь ось таке? А відчували на собі? Можливо, у вашому житті таке було, що ось раз якусь останню хвилину ви змінювали своє рішення, свою думку?
Взагалі таке бувало під впливом або самоаналізу, або інформації ззовні. Але що ви саме маєте на увазі, мені цікаво почути.
Це спостереження стосується виборів. Всі ми, українці, надзвичайно політизовані, і знаємо, що перед виборами і після виборів роблять опроси. І що можна побачити за результатами цих опросів? Що люди, візьмемо, знову ж таки, гіпотетичну ситуацію. Уявимо, що опросили 100 людей, і попередні результати показують, що 30% збиралися голосувати за одного кандидата, а 70% – за іншого. Тобто люди ось вже за кілька хвилин до того, як в урну бросить свій бюлетень з прийнятим рішенням. І ту ж групу людей вже на виході опитували про те, як вони проголосували. І статистика вже тоді не 30 на 70, а, наприклад, 80, верніше не так, а 60 на... чи як? Краще таки для прикладу показати. Якщо було 30 на 70, то на виході виходить вже не з цих 30 лишається, наприклад, 5% або 10. Чому так відбувається? Тому що людина в останню хвилину вона змінює своє рішення, розуміючи, що більшість проголосують за іншого кандидата. Ну, не знаю, наскільки я чітко це пояснила, вибачаюся, якщо прикладом трошки заплутала.
Але зрозуміло, тобто люди спочатку, маючи певне бажання, під впливом думки більшості можуть його змінити і стати на цю сторону.
Чому це на виборах відбувається? Бо це рішення як в часі обмежене, да? Людині треба швидко зайти в кабінку, проголосувати і вийти. І ось якраз в цю останню хвилинку дуже люди підпадають під вплив соціальної думки. І чому, до речі, якраз забороняють там за 24 години якісь символи, да, партії, які там висувають своїх кандидатів, чому не можна агітувати? Тому що це дуже людина зараз дуже-дуже вразлива. У неї хвилинка на прийняття рішення. І іноді цей механізм спрацьовує в такому напрямі, що думаючи голосувати спочатку за одного кандидата, голосує за іншого на підставі того, що вона розуміє, хто переможе. Навіть може бути і таким чином. Бо, як ми зазначали раніше, людина за природою хоче бути з переможцем. Це перше. Друга, ще більш складніша за наслідками синдром, таки чи як наслідок застосування цієї спіралі мовчання, це так званий ефект однієї упряжки. Ефект однієї упряжки. Якщо ви не проти, я наведу приклад, як змінювалися ставлення росіян до українців, так? На цьому прикладі. І спробую відповісти на питання, чому ж росіяни, які навіть проти війни, зараз мовчать. Можливо, я трішки зможу відповісти на це питання. Ось уявимо, що ми перебуваємо там на території Росії, і поступово ми починаємо слухати про те, що, ну, українці як окрема там держава, вони там не можуть самі, да, вони не можуть без там Радянського Союзу і так далі. І навіть людина, якщо не згодна була з цим, вона могла подумати, а навіщо сперечатися? Ну, це ж для мене не важливе питання. Ну, ось хтось вважає так, хтось вважає інакше. Людина змовчала. Після цього, уявимо, що вже 2014 рік і почалася війна між Росією і Україною. Але цей конфлікт поки що, ця війна, вона обмежена територіально. Да? Це не несе ще глобального такого масштабу. І знову ж таки, ті люди, які не хочуть псувати стосунки з Україною, да, хочуть лишатися дружніми державами, вони мовчать. Чому? Бо до цього вони мовчали, коли це були спочатку слова. Вони мовчали, це були слова. Вони змовчали, коли був зроблений крок і розпочата війна. І ось уявимо тепер 22-й рік. Да, люди, які 8 років, вони перебували в контексті, де ця тема розкручувалася і подавалася як необхідна. І в 22-му році вже, коли люди, вони наче впряглися в цю упряжку, змовчавши на перші слова, і вони тепер, їм тепер надзвичайно важко сказати проти, бо вони вже відчувають себе частиною, як співучасники. І вони тоді вже навіть думаючи так, вони не можуть активно протестувати, ну, можливо, навіть в думках собі це забороняють робити. На жаль, ось ці дві концепції, вони дуже часто активно вже ми бачимо. То це не теорія, це не якась, це вже наслідок, да? Наслідок такої брудної технології.
Дуже цікаво, як дійсно ось мовчання, яке як здатність і можливість людини, неправильно використовуючись, може призводити до таких наслідків навіть на глобальному рівні. Дуже цікаво було почути, що існують конкретні спеціальні технології, які впроваджуються і використовуються, щоб впливати на людей, в тому числі використовуючи ось їхню здатність висловити свою думку або промовчати. Наша тема сьогодні – мовчання. Чи завжди мовчання є золото? І також було питання – мовчати чи говорити? Якщо ми говоримо про практичне життя, і все-таки ось що стосується мене, так? Чи мовчати, чи говорити? Можливо, є якийсь еталон, якась основа, якийсь приклад, що може допомогти мені скривати мене в житті?
Ну, так як ми з вами в одному контексті перебуваємо, да, ми знаємо, хто для віруючих людей є взірцем, да, праведного життя. Це Ісус Христос. Як би це не прозвучало вже буднічно, звично, да, начебто ми завжди повертаємося до цієї теми, але це відбувається тому, що дійсно в центрі нашого життя, як віруючих людей, це постать Христа, який для нас одночасно з іншими його атрибутами, він є для нас прикладом для наслідування. І чому я зараз саме на цю тему закликаю привернути, ну, згадати Ісуса Христа? Якщо прочитати Євангеліє, то іноді виникає такі роздуми, питання, чому в деяких випадках Ісус мовчав? Чому? Ось якщо пригадати всі випадки, то дійсно були такі ситуації, коли Ісус відразу відповідав. Були ситуації, коли він спочатку мовчав, потім відповідав. І були ситуації, коли він мовчав вже до останнього.
Я ось одразу згадую першу з ситуацій із Євангелії, коли до Ісуса привели жінку, яку взяли в перелюбі, і хотіли використати цю ситуацію, щоб його насправді звинуватити. І він, написано, сидів на дорозі і щось малював там на піску чи на пильній дорозі, і вони почали до нього звертатися. Ось ми взяли цю жінку в перелюбі, а закон говорить, що ми повинні побити її камінням. А що ти скажеш? Мабуть, вони очікували, якщо він скаже: так, звичайно, побити, ну який же ти добрий вчитель, так? Якщо скаже: ні, не треба її бити, так, а як ти, проти закону Мойсея? Тобто хотіли підловити його. Але цікаво, що написано, він мовчав і нічого не відповідав. Якщо не вдаватися в подальші деталі, що відбулося, я перш за все для себе беру висновок, що кожна людина має владу над своїми устами. Говорити чи мовчати. Я нікому не повинен нічого відповідати, якщо я не хочу. Тобто, на мій погляд, один із перших таких моментів для мене практичних в житті на фоні Ісуса – це те, що Бог дав мені можливість говорити і мовчати. І я маю владу над цим, коли я хочу це використовувати, коли ні. Це те, що мені приходить зараз на пам'ять.
Це дуже гарна вже практична порада. У нас не дуже багато часу, щоб там філософствуванням займатися. Ви вже основну думку майже висловили. Да? Пригадуєте, коли я говорила визначення того, що таке мовчання, я звернула увагу, що мовчання може бути як просто мовчання, не висловлювання своєї думки, а буває акт комунікаційний. Тобто, коли саме мовчання можна призвести до ефекту гарного. І якщо говорити про Ісуса Христа, і конкретне питання, чому він, коли він мовчав? Він мовчав, коли ситуація демонструвала, що люди не намагаються знайти істину і знайти відповідь на дійсно важливе питання. Він мовчав тоді, коли люди намагалися використати його в своїх інтересах, або підловити його на сказаному, або долучити до своєї думки. Бо, наприклад, садукеї, фарисеї, вони на багато питань дивилися по-різному. І як авторитет Ісуса, їм тоді потрібен був, щоб якось підтримати свій авторитет. Тобто про істину, про дійсне намагання дійти до суті мова не йшла. І Ісус, він демонстрував мудрість, він це відчував, він це розумів. І він не відповідав, не говорив, коли дійсно це, ну, було, не мало мети. Для того, для чого він прийшов в це життя, в цей світ, щоб відкрити істину Божу. Якщо це було з сфери людських якихось погрішностей, да, коли вони намагалися щось погане йому зробити, то він не йшов на провокації. Він тримався свого вектору, да, він ніколи не обманював, він ніколи не говорив, коли це не треба було, і ніколи не мовчав, коли це треба було. І ніколи не мовчав, коли треба було мовчати.
Коли треба було говорити.
Розказала, тобто він все робив вчасно. І все робив, маючи мудрість. Ми, як люди, цього робити, на жаль, не зможемо. Ну, я не думаю, що хоч хтось з слухачів скаже: я такий самий, я вже давно віруючий, я прочитав слово. Ні, Ісус, він один. Але на що ми можемо спиратися? Ми можемо спиратися на те, що розуміти свою природу, знати про те, що світ намагається нас вловити. І якщо нам, як людям, важко бути один на один з викликом, який ставить перед нами життя, то тут дуже простий рецепт, як це вирішити. Ми ніколи не одні. Якщо ми відстоюємо Божу істину, якщо ми говоримо Слово Боже, то за нами завжди Бог. І один Бог, він більше за всі суспільні, за всі суспільства, за всі прошарки, за всю кількість людей, які були і будуть на землі. То коли ми говоримо істину, коли ми за праве діло виступаємо, ми ніколи не будемо одні, ми ніколи не будемо ізольовані, бо з нами Бог. Просто ось цей момент треба розумітися і звертатися за допомогою до Бога. Якщо нам не вистачає мудрості, не вистачає сміливості, не вистачає сил, і хай Бог дасть нам мудрість розуміти, коли говорити, а коли мовчати.
Дякую вам, Наталія, за програму, за тему і за еталон в кінці, або приклад саме у вигляді особистості Ісуса Христа. Отже, дорогі радіослухачі, мовчання, який прекрасний дар, яка активна дія, яка може бути в нашому житті. Нехай дійсно, коли ми мовчимо, або коли ми не мовчимо, або говоримо, щоб все це було на збудування і нас особисто, і оточуючих, і всього суспільства. Будемо пам'ятати, як ви вже сьогодні сказали, що коли ми піднімаємо голос за правду, ми не одні. Тому що Бог за нас. Дякую вам за присутність. Будемо чекати наступних програм.
Дякую вам.
Прозвучала програма доктора практичного богослів'я Наталії Чеснікової «Я і ми. Суспільні технології».